ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю, мене звати Настя Москвичова.
Я Андрій Баштовий. Сьогодні ми говоримо про те, кому можна зустрічатися зі студентами, а кому – ні.
Тож у програмі ви почуєте, кого хочуть бачити черкаські студенти.
Просто люди практики, тому що часто так буває, що в університеті скорше теоретики.
Я б хотіла бачити Лещенка з «Української правди».
Наскільки ефективна у вишах політична агітація?
Важко змусити їх, важко зорієнтувати, тому що вони мають свою думку.
І чи можуть релігійні діячі виступати перед студентами?
Незважаючи на те, що Конституція встановлює відділення школи і церкви, водночас церква є частиною суспільства і є представниками громадянського суспільства.
Сьогодні з нами у студії голова Київського осередку Фундації регіональних ініціатив Ганна Рожкова. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Долучайтесь до створення програми «Молодь Плюс» на сторінках у Фейсбук та Твіттер.
«Молодь Плюс» у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Ми запитали у черкаських студентів, із ким би вони хотіли зустрітися у стінах університету.
Я б хотіла, наприклад, познайомитися з якимись, можливо, письменниками, так, тому що це дуже чудово, коли є можливість спілкуватися з людьми, які зараз творять. Ну, ми ходимо на такі зустрічі, у нас є така можливість.
Нам приїжджала Наталя Халаденко, що бувша студентка нашого факультету, вона 16 б, психолог ведучий, проводила мастер-клас. Я присутствовала, мені дуже понравилось, дуже вона. Може, вона б навіть була б хороша, якби вона щось вела.
О, я б хотіла побачити когось із представників іноземної журналістики, саме американської журналістики. Оскільки на Самарку їздив лише Сергій Антонович Томіленко, а я б хотіла поспілкуватися саме з американцями, які там працюють в New York Times, на центральному телебаченні, оскільки вони журналістика організована не те, що інакше, ніж в Черкасах, а й інакше взагалі, ну, ніж в Україні.
То мені було б цікаво побачити когось із практиків соціальної педагогіки, оскільки в нас в Черкасах є соціальні педагоги, такі як Войцех Тетяна Володимирівна, яка має великий досвід у соціально-педагогічній сфері. Тому я думаю, що студентам було б цікаво почути саме практичну сторону цієї роботи.
Ті люди, які вже досягли в своїй галузі певних успіхів, які мають що розказати, мають той досвід, байдуже, яка це сфера діяльності. Просто люди практики, тому що часто так буває, що в університеті скорше теоретики. Кожен інститут, кожна кафедра мусить то робити, на жаль, то не завжди виходить.
Я б хотіла бачити Лещенка з «Української правди», тому що недавно я бачила фільм «Заборонений», мені він дуже сподобався як журналіст, тим більше він мені сам цікавий як людина.
Скажіть, будь ласка, от ви почули черкаських студентів. На вашу думку, хто є найбільш цікавим і найбільш корисним спікером для українського студента сьогоднішнього?
Ну, на сьогодні є ряд людей, які представляють дуже, ну, які є дуже важливими загалом для українського студентства. Ми можемо говорити про культурних діячів, наприклад, про Андруховича, про Забужко. Безперечно, я б мріяла побачити Ліну Костенко. Але, на жаль, я розумію, що навряд чи вона зможе прийти до нас в університет. А я навчаюся в Інституті міжнародних відносин, і в нас, зокрема, дуже часто приходить генеральний секретар ООН, до нас приїжджав генеральний секретар НАТО, до нас приїжджають президенти різних країн, і ці зустрічі є досить таки цікаві.
Ну, вас просто розбестило такими великими важливими спікерами, але скажіть, будь ласка, хто все ж таки, чи є в Україні такі люди, які могли б...
Чи є думка визначальна ось для, власне, студентів?
Я зрозуміла. Я думаю, що на сьогоднішній момент, наприклад, відомий політолог Олександр Соломтай досить цікавий, як людина, яка в подальшому, я думаю, буде багато значити для України. Також, безперечно, Наталя Соколенко є дуже цікавою особистістю, і їх би хотілося почути.
Це люди, зазвичай, це є якісь універсальні особистості, тобто це люди, які там є діячами культури, але можуть бути цікаві будь-кому, там, технічним якимось спеціальностям, чи студентам хочеться більше бачити тих людей, які є фахівцями саме в їхній сфері?
Я думаю, що студентам саме вони хочуть розуміти, на що вони йдуть і що в подальшому їх очікує. Тому вони хочуть все ж таки бачити тих людей, які є конкретно фахівцями в їхній спеціальності. Тому, ну, дуже складно привести якийсь загальний приклад для київського студента, один єдиний.
Спробували провести зустрічі з Левком Лук'яненком, представником ініціативи 1 грудня, у ряді українських вишів, але у Житомирі та Ніжині зіткнулися з певними проблемами. Так, із Ніжинського вийшов відповіді немає, чому вони не дозволили проведення цієї зустрічі. У Житомирі сказали, що зустріч зірвалася, тому що керівництво вишу було у відпустці. Проректор з навчально-методичної роботи вишу Дмитро Вискушенко пояснив нам, що сталося насправді.
Просто якась недостовірна інформація, якесь десь комусь щось на якомусь рівні відбулося, от і певне викривлення, от на жаль. То ви ж розумієте, що ми не можемо, от захотіла людина виступити, у нас щось своє передбачено. Ну, я ж не можу своє відмінити, розумієте? Всі рішення по університету приймаються якби першою особою, так? Тобто, як ця зустріч буде, коли це буде, це все рівно так чи інакше буде вирішувати. Наш ректор. Зараз він у відпустці. До речі, чомусь от, така цікава інформація, от я то от читаю, да, що от були в кабінеті в ректора там більше 2 годин, просили, там плакались, так. От людина майже місяць у відпустці, ну я не знаю, от, взагалі не розумію от проблеми. От на мій погляд, абсолютно технічне питання, то я взагалі не розумію, чомусь технічне питання роблять політику. Ну.
Чи справді такі ситуації можуть мати тільки технічні причини? Чи завжди адміністрація університетів така незалежна?
Ну, загалом, я б хотіла сказати, що про цю ситуацію з Левком Лук'яненком, що ця ситуація є неприпустимою, тому що він боровся за незалежність нашої держави. Він боровся за незалежність України, і в 61-му році він був Львівським обласним судом засуджений до розстрілу за те, що він намагався за від'єднання УРСР від СРСР. І поговорити про те, що зараз його випадково не допускають до учнів, людину, яка була народним депутатом 4 скликань і взагалі послом України в Канаді, ну, це неприпустимо. І пояснювати це, я навіть чула пояснення про якісь комерційну оренду чи ще про якісь такі речі, я вважаю, це неможливо.
Наприклад, дуже часто українські там ректори університетів або люди причетні до адміністрації вишів займаються активно політичною діяльністю, там про пана Мельника, я думаю, варто нагадати в цій ситуації, які зараз, на жаль, невідомо, де знаходиться. Мені, як мінімум, невідомо, де знаходиться. Коли виш фактично має певну політичну, як видається, має певну політичну орієнтацію. Таке в вашій практиці траплялося про таке цього?
Ну, в моїй практиці такого не траплялося, тому що я просто не можу сказати про те, що в нас є якась небезпечна тенденція до політизації університетів. Зокрема, в університеті, якому я навчаюся, в нас все дуже об'єктивно, тому що в нас просто є представники з різних країн, студенти з різних країн, у нас інтернаціональний університет, і нас не можна взагалі в будь-яку сторону політизувати, тому що можуть виникати певні суперечності між студентами. В цьому є дуже велика небезпека. Але загалом, я могла запросити тих людей, яких мені було цікаво, чи це були люди з правозахисту, чи це були люди, які займалися просто міжнародними відносинами, якісь експерти. І так само наш університет безпосередньо вже вони самі звертаються. Тобто це або студентські самоврядування, які роблять саме ці зустрічі, тоді безперечно треба узгодити питання банально, де взяти аудиторію, тому що є інститут журналістики, міжнародних відносин, є різні часи, різний час навчання, просто щоб була вільна аудиторія. Це не так складно, і в нас, зокрема, і взагалі по Києву я таких проблем не знаю.
Але коли до університету приходить політик, він же представляє власну політичну позицію, власну політичну організацію. Відповідно, це у нас форма агітації фактично.
Ну, я ще раз можу повторити, що до нашого університету не приходить. Нас не запрошують. Ми спеціально від цього відходимо. У нас є відкрита лекція міністра закордонних справ. Але він представляє виключно, тобто він просто звітує про те, що за рік зробила наша держава. Ну, я не можу сказати, що це саме політична агітація.
Ну, загалом студенти завжди були доволі політично активною соціальною групою, і залучати їх до свого електорату в різний спосіб намагалися різні політики під час виборів. Як це робиться і наскільки це ефективно, з'ясовував наш колега Дмитро Баркар.
На минулих виборах до Верховної Ради у коридорах Національного авіаційного університету у Києві можна було побачити політичну агітацію, навіть у день голосування, коли вона заборонена, згадує випускник цього вишу Стас. А до зустрічі зі студентами керівництво університету завжди ставилося обережно, стверджує хлопець.
У 12-му році до НАУ десь восени приїжджав чи то Азаров, чи то Янукович. Відбувалися зустрічі з політиками. В нас свого часу був скандал невеличкий, коли ми намагалися запросити, якщо не помиляюся, Мустафу Найєма, журналіста. І це не було узгоджено з вищим керівництвом. І потім в результаті зустріч відмінили, тому що комусь там щось не сподобалось на горі.
Все, що стосується політики, має відбуватися або за межами вишу, або у позанавчальний час, зауважує у коментарі Радіо Свобода проректор із навчально-виховної роботи НАУ Ярослав Козачок. Він погоджується, що агітація проводилась, зокрема, на території студмістечка, але не вірить у її результативність.
Немає свої подобання, їх важко змусити, їх важко десь доставити. Їх
важко зорієнтувати, тому що вони мають свою думку.
Агітація малоефективна у відомих столичних вишах, до яких є увага медіа. Але у маленьких містах зовсім інша ситуація, переконаний політолог Сергій Таран.
Якби замінити відео, воно поширено під час події 2004-2005 років, коли нинішній втікач в Україну Мельник грубо намагався нав'язати студентам політичного волевиявлення. Тому, на жаль, це типова практика.
За його словами, існує парадокс. Студенти – дуже політично активна соціальна група, але вони не дуже охоче ходять на вибори. Тому часто вплив адмінресурсу може спрямовуватися на те, щоб студент мовчав. Як приклад, Сергій Таран наводить останні парламентські вибори у Києві, коли саме у день волевиявлення організували різні заходи, щоб відвернути молодь від виборчих дільниць. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Скажіть, будь ласка, чи має, на вашу думку, сенс політична така от активна агітація в вишах українських? Це приносить результат?
Ну, я не політтехнолог, я не можу сказати, чи це приносить результат, але те, що це є неприпустимим, я переконана. Тому що університети, вони справді мають бути аполітичними, або якщо вони навчають політологію, політиці і так далі, вони мають показувати якусь об'єктивність, а не агітувати за того чи іншого кандидата. Я думаю, що безперечно, у нас на сьогоднішній день, давайте будемо відверті, у нас студенти проголосують за 50 гривень і вийдуть на Майдан за 30 гривень. Але це просто неприпустимо, на мій погляд.
Як мають реагувати студенти, які не вийдуть на Майдан за 30 гривень і не проголосують за 50 і навіть за 60? Як вони мають реагувати, якщо їхній вуз все-таки має політичну позицію і не є політично незалежним?
Я думаю, що перш за все це має бути інформаційна кампанія. Про це потрібно говорити, про це не можна мовчати, тому що, зокрема, працювала я весною по кейсу в Донецьку. Студентів намагалися вивести на антифашистську акцію. Тоді саме студентка сказала: вибачте, в мене пари, я не хочу виходити. Я думаю, її врятувало саме те, що весь інтернет кричав про те, що от донецьких студентів виводять. І я переконана, що саме виключно медіа може допомогти в цьому. Я не думаю, що на сьогоднішній день органи влади готові сприяти саме незалежності вузів. Тому, я думаю, лише громадськість, лише молодь, лише самі студенти повинні відстоювати свої права.
Але ж вони не завжди це роблять. Вони в багатьох випадках вони мовчать і погоджуються із різним адміністративним тиском.
Чому причина?
Мабуть, причина в конформізмі студентів, в тому, що таких, як Левко Лук'яненко, не допускають до університетів, в тому, що студенти на сьогодні не готові сказати своє слово, більшість студентів.
А як ви ставите до того, коли зустрічі з українськими студентами, зараз от величезна кількість зустрічей відбувається українських політичних діячів, журналістів, які фактично відкрито агітують, наприклад, за ідею європейської інтеграції. Це ж фактично агітація за певну політичну ідею. Як до цього ставитись?
Агітація в стінах університету?
Так, в стінах університету, наприклад, там пан Луценко, коли Юрій Луценко зустрічався зі студентами, він фактично агітував за європейську інтеграцію.
Не можу сказати, що це була агітація за певну політичну силу. Це все ж таки за певний напрямок,
за політичну ідею.
Для мене це певний вектор розвитку нашої держави. І людина просто бачить її євроінтегрованою. Інша людина може її бачити якось інакше. Проте, все одно, на мій погляд, університет не має бути місцем, де може бути політика. Університет має бути місцем, де, безперечно, буде виховуватися ідея незалежності, буде виховуватися ідея розвитку держави і так далі. Але просто треба розуміти, наскільки об'єктивно може це подаватися. Тому що університет, він ще з часів середньовіччя був якоюсь такою певним місцем, де саме можна було обмінюватися думками. І в ньому не можна вводити певну цензуру, певні якісь заходи, проте в той же час треба розуміти, що має бути якась певна грань між свободою слова і...
Дякую. Відео нашої розмови зможете подивитись згодом на сайті radiosvoboda.org.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
Україна – світська держава, але часто до навчального процесу залучають різних священнослужителів, релігійних діячів. Як ви до цього ставитесь?
Особисто я ставлюсь до цього дуже погано, тому що я просто не релігійна людина. І коли я була на певних тренінгах, і до нас запрошували навіть, нехай це були люди, які колись раніше займалися молодіжною політикою, але потім вони стали священниками. Для мене дуже складно слухати взагалі будь-які релігійні розмови, і я намагаюся усуватися від цього. Я думаю, що зараз студенти так само, їм дуже складно це чути.
А от Максим Васін із Інституту релігійної свободи пояснює, що релігійні діячі так само мають право зустрічатися зі студентами, як і світські.
Незважаючи на те, що Конституція встановлює відділення школи і церкви, передусім це йдеться про державну систему освіти, водночас церква і її представники, вони є частиною суспільства і є представниками громадянського суспільства. Не бачу проблем в тому, щоб релігійні діячі на рівні з іншими громадськими діячами чи представниками політичних партій могли б контактувати з різними верствами суспільства, мати діалог, в тому числі з приводу важливих суспільно-політичних питань. В будь-якому випадку у кожного студента має бути вибір. Якщо ці зустрічі не є обов'язковими, і кожен на свій власний розсуд може обрати для себе, чи бути на цій зустрічі, чи цікаво йому, чи ні, то тут передусім має бути забезпечений вибір. Це є частиною свободи кожної людини, в тому числі свободи віросповідання.
Про свободу віросповідання каже релігієзнавець, так само про свободу віросповідання каже українська конституція, але чи мають подібне право вибору і право на цю повну свободу українські студенти?
Я думаю, що вони мають право. Проблема церкви, вона є дуже, дуже складною, тому що, наприклад, я зараз читаю спогади одного лондонського журналіста, який каже, що в часи помаранчевої революції і та, і інша церква вела політичну агітацію за того або іншого кандидата. Тому не можна сказати, що у нас церква є аполітичною, що вона не є об'єктом або суб'єктом політики. Тому церква на сьогоднішній день вона також певним чином перетворилася на політику.
Але чи має це сенс в такому разі? Ну, ми говоримо, ми прямо постійно згадуємо, повертаємося до того, що студенти пасивні.
Чи може студент, чи може церква активізувати студентів?
Ні, ну який сенс? Просто ну, приходить там представник однієї релігійної громади, іншої релігійної громади. Якщо його, ну, якщо студенти пасивні і не сприймаються, тобто їм все одно кого слухати, вони просто посиділи і пішли. Чи має це вплив і чи варто тоді в такому разі на це звертати взагалі будь-яку увагу?
Можливо, для подальшого розвитку молоді, для подальшого якогось розуміння їхнього. Я вважаю, що сучасне студентство, сучасна молодь, вона не готова слухати релігійних політичних діячів. Можливо, просто поки що ще не настав той час.
Тобто зустрічатися виключно з культурними діячами. Ну, тоді.
Ну, тобто, я не хочу сказати, що абсолютно, якщо от людина приходить, вона є церковним релігійним діячем, їй так само, як Левко Лук'яненко, сказати «до побачення», вибачте, в нас тільки комерційна оренда. Якщо людина хоче зустрічатися, або якщо тут парламент, або якщо молодь, якщо є на це запит, якщо їм це цікаво, то нехай зустрічається. Не треба вводити якусь цензуру, заборони чи дозволи. Просто я кажу про те, що я не впевнена, що політичний діяч, бо релігійний діяч, він може зібрати таку саму аудиторію, якби зібрали культурні діячі.
Ну так, чи громадські. Все одно якісь носії якоїсь ідеї в результаті.
Так.
Нагадую, ви слухаєте програму «Молодь Плюс». Говоримо про те, кому дозволяти спілкуватися зі студентами.
«Молодь Плюс» – програма для молоді і не тільки.
І загалом, чи має бути якийсь фільтр для тих, хто може зустрічатися зі студентами, тих, хто не може зустрічатися зі студентами, і хто має здійснювати такий вибір? Самі студенти, керівництво вишу, якийсь там студпарламент?
Я переконана, що керівництво вишу не має права здійснювати такого вибору, тому що це право студентів. Тому що студенти, вони приходять в цей університет і вони його творять. Університети мають бути відкритими і в них не може бути жодних обмежень. Найкращий варіант – це коли саме студенти вони запрошують певних діячів, чи то будуть релігійні, чи політичні, чи культурні, чи інші. Тоді саме студенти можуть зрозуміти, кого їх цікаво слухати, кого їм потрібно запросити. Безперечно, вони зможуть звернутися до адміністрації вузу для того, щоб, можливо, в них немає особистих контактів з цією людиною. І адміністрація вузу може їм дозволити. Але ставити певні фільтри на будь-яких діячів не можна. Безперечно, можна казати, що якщо в нас є свобода слова, то пропаганда певних ідей, які могли б бути фашистськими, відверто фашистськими, не націоналістичними, не ще якимись іншими, вона не може бути дозволена в університеті за жодних умов. Тому що це порушення Конвенції з прав людини. Угу. Але загалом я вважаю, що...
Але яким чином хто поставить там межу між націоналістичними ідеями, які пропонує той самий один чи інший спікер, або ж фашистськими? Так, наприклад, коли Ірина Фаріон, народний депутат, людина, яка легально потрапила до парламенту, намагалася проводити зустрічі, з презентуючи свою книгу, в тому числі в українських вишах, перешкоджали, звинувачували в фашизмі, тобто, і це були в тому числі представники, можливо, цих самих студентських громад, цього самого університету. Тобто, коли такі контроверсійні речі є, що робити?
Так, але тоді просто питання, наскільки це актуально для тих студентів, якщо вони самі не хочуть слухати цієї презентації, чи вона потрібна в цьому університеті?
Але частина хоче, частина не хоче. Тобто, так само на цю саму презентацію прийшли студенти цього ж вишу. І хто має вирішувати ось такі конфлікти?
Чи може студент зробити вибір? Ну, є ж студенти різних поглядів. Можливо, вони розділяють ці погляди, але ці погляди є такими, які там суперечать конвенції про права людини. Де тут межа?
Потрібно вигадати якийсь механізм, який налагоджує це постачання спікерів до університетів. Тобто сказати, наприклад, політиків взагалі в університети не пускати ні в якому разі. Тобто людина потрапила в парламент, це в університети закрите. Притому, з іншого боку, їм за законом дозволено займатися навіть законною викладацькою діяльністю. Чи то просто дозволити повний доступ до університетів всіх?
Ну, складно сказати, що можна дозволити абсолютно повний доступ і абсолютно всіх, тому що не зрозуміло до чого це може привести. Але в той же час не можна заборонити державним політикам, які будуть агітувати за себе, і вони, тобто, це відверто роблять. Безперечно, я вважаю, що це не місце для політичної агітації. Проте, якщо людина, якщо, наприклад, університет він спрямований на те, щоб постачати в подальшому кадри для Міністерства зовнішніх справ або для Міністерства юстиції, або ще для якихось, вони мають розуміти, в них мають бути якісь зустрічі з представниками міністерства, щоб вони розуміли, куди вони йдуть.
Зрозуміло. А коли викладачі мають політичну позицію, як ставитись до цього, наприклад, того ж авіаційного університету були проблеми з тим, що звинувачували найвищих керівників університету в тому, що вони долучалися до кампанії одного з кандидатів під час виборів?
Ну, наскільки я знаю, що ситуація з авіаційним університетом є взагалі не хорошою, дуже складною, і там була відверта агітація, там було навіть змушували студентів голосувати за певного кандидата. Але
ну, юридично це не доведено.
Так, тому не можна говорити, звісно, це. Але просто проблема в тому, що студент, він має сформувати свої особисті погляди. І якщо викладач буде йому перешкоджати в цьому, буде йому давати якусь необ'єктивну оцінку, буде надавати якісь свої суб'єктивні погляди і так далі, він не зможе сформувати, зробити той генезис думок, поглядів, які саме його, і виокремити свою власну особисту думку. Я думаю, що сам університет покликаний забезпечити цю об'єктивність.
Угу. В такому разі, як убезпечитися від необ'єктивності у власному виші? Тобто вибір викладачів можливо ж запрошення спікерів лише на вимогу студрад. Тобто яким чином зробити так, щоб якомога менше людей, які хочуть забезпечити якісь власні інтереси, реалізувати їх за рахунок студентів, мали доступ до навчального процесу?
Я думаю, що коли адміністрація вишу запрошує того чи іншого діяча, вони мають це узгоджувати з студентством. Вони мають це узгоджувати хоча б з органами студентського самоврядування. Тому що дуже складно сказати. Тому що в інших випадках адміністрація вузів буде запрошувати того, кого треба. А як мені відомо, в нас досить багато в адміністрації вузів, вони не те, що просто підпорядковані Міністерству освіти, вони прямо підпорядковані, вони просто лежать під Міністерством освіти. Тому вони будуть запрошувати виключно тих, кого дозволить запрошувати наше міністерство.
Без самоврядування нічого не вийде. Дуже дякуємо нашій гості, очільниці Київського ФРІ Ганні Рожковій.
Вже завтра на сайті Радіо Свобода читайте суботній огляд науки.
Це була програма «Молодь плюс».
Я Настя Москвичова.
Андрій Баштовий. Почуємось.
Ви слухали програму «Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».